Елизабета, дали може уште еднаш да не подсетите кои се начините за стекнување на собственост во Република Македонија?
Да се навратам малку на самиот почеток од она што го кажавме минатиот пат, дека имотноправните односи како сложена правна материја, регулирана во многу прописи во нашата земја, се среќава многу често во дневниот живот на луѓето и сметам дека треба да се посвети големо внимание на ваквите теми, особено што има бројни информации за кои вашите слушатели заслужуваат да бидат информирани. Рековме минатиот пат, а воедно да се спомене и сега дека правото на собственост во Република Македонија може да се стекне врз основа на закон, врз основа на правна работа и наследување, како и со одлука на надлежен државен орган. Минатиот пат појаснивме неколку начини од на кој што се стекнува правото на собственост врз основа на закон, односно зборувавме за стекнување на правото на собственост со стекнување на нова ствар, односно кога едно лице изработува нова ствар. Потоа зборувавме за мешање и спојување, односно кога стварите од различни собственици се измешани и тие лица стануваат со собственици на новата ствар, како изборувавме за плодовите кои што ги дава одредена ствар и кој е собственик на истите, одека доколку тие не се одвоени од стварта, се во собственост на собственикот, а после одвојувањето може да припаѓаат и на други лица во зависност каде стварта се наоѓа, и ја спомнавме и користа добиена од животни. Исто така, офатено беше во посебно гостување и градењето. Покрај овие начини, правото на собственост врз основа на закон се стекнува и со одржување, со окупација, со припојување и таложење, промена на коритото на водотек, како и создавање на остров, како и во други одредени случаи со закон. Да кажеме исто така дека имотноправните односи се регулирани во бројни закони, помеѓу кои основни закони се Законот за облигационите односи, како и Законот за собственост и други стварни права на Република Македонија.
А Елизабета, како се стекнува право на собственост со одржување?
Одржувањето како начин на стекнување на правото на собственост врз основа на закон, согласно Законот за облигационите односи на Република Македонија, во праксата се сретнува често, а може би вашите слушатели на некој начин ги засекнуваат директно, бидејќи сигурно има луѓе кои што долги години се иселени од нашата земја, а имаат оставено имоти кај нас, да, за кој имот, нели, некој се грижи. Па јас и често слушам помеѓу нашиот народ некаков страв дека некој со одржување ќе им го земе имотот на кој што имаат право на собственост, но тоа не е така едноставно. Именно Законот за собственост и други стварни права на Република Македонија предвидува законски рокови за стекнување на правото на собственост врз основа на одржувачка. Така веднаш да кажам дека на подвижна ствар на која што друг има право на собственост, совесен и законен држател се стекнува со право на собственост на таа ствар со одржувачка по истекот на време од 3 години. Додека совесен и законски држател на недвижна ствар на која друг има право на собственост, по истекот на 10 години се стекнува со право на собственост на таа ствар со одржувачка. И сега да појаснам за вашите слушатели дека за да се утврди дали владењето е совесно или е несовесно, од особена важност е дали држателот на една ствар знаел или можел да знае дека за она што го владее немал законски и правен основ. Од ваквите причини несовесниот владетел знаел или можел да знае дека за оно што го владее немал законски и правен основ, додека совесниот држател не знаел ниту можел да знае дека за оно што го владее нема законски и правен основ, и истото треба да се докажува во судска постапка. Од тука гледаме дека доколку едно лице знае дека оно што го владее не е законски негово, нема да може да се стекне со право на собственост на таквата ствар во наведените рокови. Сега треба да кажеме дека совесниот држател на подвижна ствар, иако не е законски држател, се стекнува со собственост со одржувачка по истекот на 10 години, додека на недвижна ствар во иста ситуација по истекот на 20 години. И повторно мага гледаме дека ако едно лице не знаело ниту можело да знае дека оно што го држи е негово, за него важат вака пропишаните законски рокови за стекнување со право на собственост. И сега наследникот станува совесен од моментот на отварањето на наследството. Ако пак оставителот бил несовесен, тогаш наследникот станува совесен држател, ако тоа не го знал, ниту пак можел да го знае.
А од кога тече времето за одржувачка?
Така, одржувачката, согласно законот за собственост и други стварни права, почнува да тече од денот кога држателот стапил во владење на стварта. Доколку стварта предходно ја држале предходниците на држателот на стварта, како совесни и законски држатели, тогаш во времето на одржувачка се засметува и тој период.
А како се стекнува собственост со припојување и таложење?
На местата каде што има водотеци, односно корита во кои што тече вода и добиваат вода од некој извор, од подземни води, од дожд, топење на снег, доколку водотекот одвои едно парче земјиште и го припои на друго земјиште, откинатото земјиште ќе стане составен дел од земјиштето на кое што е припоено, така што ќе може да се бара стекнување на право на собственост над припоениот дел. Законот дозволува законски рок на собственикот на откинатото земјиште, а од една година да го врати откинатото парче земја, а по истекот на овој рок, дури тој го губи и правото на надомес. Од друга страна пак, доколку водотекот наталожи земјиште на брег, така што ќе се зголеми површината, во тој случај да зголемениот дел му припаѓа на собственикот на крајбрежјето без надоместок и истиот стекнува право на собственост со таложење.
Комплицирана работа. Елизабета, што се подразбира под промена на корито на водотек?
Можни се ситуации кога поради природни действија водотекот да го помести своето корито или да го напушти и при тоа земјиштето на одредено лице да се намали. Во таков случај, тоа лице има право во рокот 3 години на собствен трошок да го врати водотекот во старото корито. Меѓутоа, ова враќање не сме да биде во спротивно со планот за регулација на водотекот или она што е предвидено во одреден закон.
До некаде улога игра и природата, нели? А што се подразбира под создавање на остров?
Има ситуации каде во коритото на водотекот има дел од земјиште кое што е откинато или заобиколено со вода, а не е припоено кон друго земјиште. Таквиот остров му припаѓа на собственикот на земјиштето од кое што настанал или на собственикот на поблискиот брег. Од ова има исклучоци, доколку островот настане со пресушување на водата, поплава и слично, во кој случај поменатите одредби не се применуваат, бидејќи до тогашните права остануваат непроменети.
Но секако за утврдување на овие ситуации, нели потребни се стручни лица за да потврдат дека тоа всушност се случило и се стекнало преку природни начини?
Точно, во судска постапка се ова се докажува.
Да, сето тоа се вклучува во судската постапка, добро. И за крај да подсетиме дека крајниот рок за регистрирање на незаконски изградени објекти е 31 март во Република Македонија. А кои се последиците доколку не биде регистриран ваков објект кој не е легален?
Вака изградените објекти без одобрение за градба е потребно да се легализираат согласно законот за постапување со бесправно изградените објекти и барањето, како што рековте, за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти треба да се поднесат заклучно со 31 март 2016 година. До легализација, зашто е тоа важно, бидејќи до легализација на вака изградените објекти, односно до нивно рушење, вакве изградените објекти ќе уживаат правна заштита која што им припаѓа на собствениците, што е уште еден важен момент кој што треба да се поднесат барањата за легализација. Во спротивно, доколку не се легализираат, на ваквите објекти ќе се применат примени законот за градење, од кој што една од мерките може на ваквите објекти и да се срушат. Значи, доколку истите се вклопуваат во урбанистички план и доколку се потврдат со одобрение за градење, правото на собственост ќе се запише во Агенцијата за катастар на недвижности.
Да. А дали сметате дека постојат изгледи овој рок да биде продолжен?
Рокот е неколку пати продолжен, меѓутоа ништо не може да се предвиди. Се крајниот е 31 март и мислам дека секој треба да го запази овој рок кој што има интерес да поднесе барање за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.
Да. Благодарам многу за денешните информации. Драги слушатели, зборувавме со магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија.
Слушајте и кажете го вашето мислење. Симнете ја апликацијата SBS Radio. Слушајте преку интернет, во живо или на барање. И гласајте на анкетите или контактирајте не. Бесплатна апликација од App Store или Google Play.